Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 7 жніўня. У такі ж дзень 1944-га быў запушчаны першы амерыканскі праграмуемы кампутар Mark 1. Ён быў распрацаваны і пабудаваны ў 41-м годзе па дамове з IBM групай з 5 інжынераў-распрацоўшчыкаў пад кіраўніцтвам капітана другога рангу ВМФ США Говарда Эйкена на аснове больш ранніх напрацовак брытанскага навукоўцы Чарльза Бэбіджа. Праграма даследаванняў і стварэння машыны фінансавалася ВМФ США. Генпадрадчыкам выступала кампанія IBM. Пасля завяршэння работ па адладцы вылічальнік быў перададзены ў распараджэнне флоту і выкарыстоўваўся ім на завяршальным этапе другой сусветнай вайны. Пасля паспяховага праходжання першых тэстаў у лютым 44-га кампутар быў перанесены ў Гарвардскі універсітэт і фармальна запушчаны там акурат 7 жніўня 1944-га. Кампутар утрымліваў каля 765 тысяч дэталяў, дасягаў у даўжыні амаль 17 метраў, у вышыню больш за 2,5 метры і важыў каля 4,5 тон. Агульная працягласць злучальных правадоў складала амаль 800 кіламетраў. Машына займала ў Гарвардскім універсітэце плошчу ў некалькі дзесяткаў квадратных метраў. Кампутар быў здольны рабіць па 3 аперацыі складання альбо аднімання ў секунду. Множанне выконвалася цягам 6 секунд, дзяленне крыху больш за 15. На аперацыі па вылічэнню лагарыфмаў і выкананню трыганаметрычных функцый патрабавалася больш хвіліны. Фактычна Mark 1 уяўляў сабой удасканалены арыфмометр, які замяняў працу прыкладна 20 аператараў са звычайнымі ручнымі прыладамі. Аднак галоўным адрозненнем кампутара Mark 1 было тое, што ён быў першай цалкам аўтаматычнай вылічальнай машынай, якая не патрабавала аніякага ўмяшання чалавека ў працоўны працэс.
Нагоднік
7 жніўня 1987-га адважная амерыканская плыўчыха Лін Кокс стала першым у гісторыі чалавекам, які дабраўся ў плаў з США ў Расію. Правёўшы ў 6-градуснай вадзе 2 гадзіны 6 хвілін, амерыканка пераадолела 4160 метраў Берынгава праліва ад амерыканскай выспы Малый Дыяміт у штаце Аляска да расійскай выспы Вялікі Дыяміт. Гэты сенсацыйны заплыў стаў зорным у кар'еры 30-гадовай экстрэмалкі, хоць на яе рахунку да гэтага часу ўжо былі некаторыя дзіўныя рэкорды. Яна была першай у свеце, хто праплыў у холодной воде Байкала за 4 гадзіны 18 хвілін каля 18 кілометраў. Гэтая унікальная падзея трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса. У 1972 годзе яна за 9 гадзін 57 хвілін пераплыла Ла-Манш, а праз год палепшыла сваё дасягненне на 21 хвіліну. У 75-м Лін Кокс стала першай жанчынай, якая пераадолела праліў Кука, які падзяляе выспы Новай Зеландыі, у 76-м Магеланаў праліў, а ў 78-м у кішачых акуламі водах абагнула мыс Добрай Надзеі.
Нагоднік!